Brněnská jedenáctka. Týdenní zpravodajský souhrn Českého rozhlasu. To, co jinde neuslyšíte, i to nejdůležitější z Brna a okolí do 11 minut. Tím zásadním vás teď provede Tomáš Kremr.
Zdravím vás u Brněnské jedenáctky Českého rozhlasu Brno a Radiožurnálu. Tento díl výjimečně natáčím bez Marie a taky venku mimo studio, protože Brno hostí mezinárodní seriálový festival Serial Killer a této velké televizní události věnujeme celou epizodu. Pozvání do ní přijala zakladatelka a šéfka festivalu Kamila Zlatušková. Dobrý den.
Dobrý den.
Zatím skoro každý den prší a podle předpovědi to vypadá, že bude pršet dál, tak to je podle mě ideální počasí pro festival. Nejlepší jste si nemohli přát.
No, není to tak úplně pravda, protože ono se samozřejmě zdá, že ten déšť nám nažene lidi do sálu, ale my máme taky spoustu doprovodného programu pro Brňany, takže doufám, že všichni se vyzbrojí červenými holinkami a červenými pláštěnkami a červenými deštníky a uděláme si to pěkný.
Tak třeba budou aspoň ty plné sály díky tomu dešti. Co vás naposledy rozesmálo v televizi? Jaký seriál?
Ježiši, no, tak vzhledem k tomu, že tohle má mít 11 minut, tak asi 10 minut teďka strávím přemítáním.
Třeba z toho, co uvádíte na festivalu?
Určitě nesmírně vtipnej, černý humor teda v sobě nese Štěstičku naproti. Tam myslím, že jako Marek Daniel, jako fotbalový boss je naprosto dokonalej.
Štěstičku naproti, nová česká komedie o korupci ve fotbale na OnePlay, letos ji uvidíme, letos má být už dostupná. Já jsem chtěl začít vesele, protože teď budeme mluvit o Gertě Schnirch a to je takové těžké téma.
Právě měla infarkt, je stará a je to tvoje máma a ty se ani neobtěžuješ.
Byly věci, které nešly říct. Člověk je vždycky sám. Když si to uvědomí, je to jednodušší.
Slavnostní premiéra, dvoudílná miniserie, viděli jsme první díl na motivy románu Kateřiny Tučkové, plné divadlo Reduta, potlesk ve stoje, ovace, Kateřina Tučková slzela dojetím na pódiu, byla nadšená. Čekala jste takové vřelé přijetí takového složitého tématu?
Musím teda podotknout, že to byly úplně první takovéhle jako standing ovation na festivalu Serial Killer, že to bylo opravdu mimořádné. Já jsem zároveň ještě byla přítomná na druhé projekci pro naše mezinárodní hosty. Je tady jeden výborný německý producent, který mi dokonce teda hnedka po projekci říkal, že 5 let nebyl dojatý, 5 let neplakal a že teda tohle s ním velmi pohnulo.
Česká televize Gertu Schnirchu vede příští rok na podzim, ale protože tam je víc partnerů, já nevím, jestli je pravda, že někteří to uvedou snad dřív nebo...
Ano, bude to dřív, protože velmi důležitým partnerem je tam HBO, takže zhruba někdy na jaře příštího roku by se měli diváci dočkat.
Když jsme u Kateřiny Tučkové, tak Česká televize zpracovává i Žítkovské bohyně, další její román a ten uvidíme v roce 2027. Tuto epizodu natáčíme v půlce festivalu, už jsme toho část viděli, část nás ještě čeká. Čeká nás Metoda Markovič, druhá série.
Tohle to přece není obyčejná vražda, udělal to nějaký deviant.
Já si ho dávám s chlebem a horčicí, je to pošmak.
Čeká nás Moniová, podle života a i smrti, tedy tragické smrti Simony Moniové. Čekají nás Ratolesti od České televize, které budou ve vysílání vlastně od října. Zjednodušeně řečeno seriál o tom, co rodiče nevědí o svých dětech.
Bral váš syn nějaký drogy?
Určitě ne.
To bychom věděli.
Zpátky k Moniové, Tereza Ramba, herečka v hlavní roli, získala na festivalu cenu za ten její výkon.
Simona Moniová je legenda něčím a ten její i společenský přesah na mě v podstatě mám pocit klade obrovskou zodpovědnost. Já myslím, že bych nebyla daleko od toho, kdybych říkala, že fakt tady potíme krev. Potíme krev v Brně, ale strašně se snažíme, aby jsme vyprávěli ten příběh správně.
Kdy uvidí diváci Moniovou a Markoviče, je to v plánu ještě na tento rok na platformě OnePlay?
Mělo by to být na podzim tohoto roku. Čili velmi brzo.
Televizní profesionálové tady na festivalu představují své novinky. Které země z toho našeho regionu střední východní Evropy se za těch 8 let posunuli nejdál?
No, já mám takový případ, který se váže i na udílení naší ceny Progressive Killer, kterou dostal srbský výjimečný tvůrce Ivan Kněževič. On se dostal na takzvaný blacklist. V Srbsku probíhají už rok velké protesty. Já myslím, že se to dá úplně bez problémů přirovnat k tomu, co se u nás dělo za dob normalizace. Lidi jsou ve vězení, jsou vyhazování z práce, je to opravdu jako velmi špatný a zároveň je vlastně obrovská škoda v tom, že vlastně Srbsko doposud bylo jedním z těch regionů, kterému se jako nesmírně dařilo. Tam bylo jako zřejmé, že to jde nahoru, jenomže když ten politický systém takhle jako masakruje tu kreativitu, vždycky se začíná tady u těchto těch kreativních profesí, vždycky se začíná u umělců, jsou označováni za nepřátelé státu a je to opravdu jako příšerný a velmi smutný sledovat.
Srbové vyhráli dvakrát tady už, takže letos mají taky želízko v ohni, i když ne už není to nějaký politický thriller, ale takové postapokalyptické folklorní drama, řekněme, tak uvidíme, jak dopadnou. Co chybí české tvorbě, když se podíváme na to, co nabízí? Já myslím, že kriminálky to nejsou, těch máme dost, ale je tady něco, co máte pocit, že bychom měli dělat víc?
Rozhodně young adults, tvorbu pro mladé publikum, to si myslím, že je až nepochopitelné, vzhledem k tomu, jak velké trendy jsou to v zahraničí, jak obrovský ohlas tahle tvorba pro mladé lidi má, jak je skvělý, že tahle tvorba třeba v západní Evropě strhává vlastně i to starší publikum. Tohle jsou všechno věci, které tady tak jako pod povrchem bublají. Ty projekty a náměty jako jsou a jsou výborný, ale zároveň vlastně jsou odbíjené s tím, že pro ně není publikum, ale to je právě ten problém, který nejsme tady schopni úplně rozlousknout, jenom jako nabídnout případové studie toho, jak postupovaly jiné země a jak to zafungovalo a že ta cesta tady je a je hrozně důležitý s těmi mladými diváky komunikovat.
Letos tady uvádíte první polský seriál od Disney+. Zajímá mě, jak jsme daleko od toho, že Netflix nebo Disney natočí něco v Česku. Stane se to?
Určitě, tam to je nevyhnutelné a těším se na to.
Tušíte kdy?
Brzo.
Brzo. Takže vy něco víte, ale ještě to nemůžete říct.
Já tuším, ale nesmím ani naznačovat. Jsou tady už jako informace o tom, že se ty věci dějí. Pochopitelně ty globální hráči už tady třeba nakupovali práva mnoho let dozadu na různé knižní tituly a myslím si, že to je skutečně otázka času. Netflix byl a je se svými věcmi velmi úspěšný v Polsku. Disney Plus mám velkou radost, že se pustili taky do prvního původního polského seriálu, ale zároveň vlastně ani nejsou jako jediní. Ještě nezapomínejme na Kanál Plus, který vlastně taky globální hráč a tady už má Dceru národa a Moloch. A pochopitelně já jsem třeba velmi zvědavá, co Amazon Prime, jestli pro něj východní Evropa bude nebo nebude teritorium. Zatím to nevypadá.
Kamila Zlatušková, šéfka festivalu seriál Killer, hostem Brněnské jedenáctky. Díky.
Já taky děkuju.
Brněnská jedenáctka.
Teď měníme natáčecí prostředí, měníme taky hosta. Tomáš Vyskočil, expert na mezinárodní streamovací služby a provozovatel webu FlixPatrol, který sleduje, co je zrovna trendy na těch streamovacích službách. Dobrý den.
Dobrý den.
S Kamilou Zlatuškou jsme mluvili o tom, jestli tady vznikne nějaký původní český seriál pro Netflix, pro Disney, pro nějakou jinou streamovací službu. Vy o tom něco víte? Tušíte?
My nesmíme ani naznačovat. Každopádně to, že vznikne, je asi jenom otázka času. A ta správná otázka by byla, proč ještě nevznikl.
A proč ještě nevznikl? No,
asi si nevybrali zatím nějaký zajímavý námět, který by fungoval mimo Česko a Slovensko, což je takový ten obvyklý trh našich producentů. Tak jsem sám zvědavej, až si teda Netflix pravděpodobně bude ten první velký zahraniční, vybere něco, co to vlastně bude za žánr. To si myslím, že bude to úplně nejzajímavější, protože myslím si, že z komedií, z dramat nebo kriminálek by si vybral, tak jestli to bude něco třeba fantastického, nadpřirozeného, protože to jsou mimochodem ty žánry, které jsou vždycky nejzajímavější, fungují i u nás nejlépe od těch Netflix originálů a dává teda smysl, aby to něco takového bylo.
Jsou nějaké zprávy o tom, kdo ťuká na dveře Netflixu nebo Disney a říká dobrý den, mám tady pro vás námět, tohle bych chtěl zpracovat?
No to má takové zvláštní cesty, protože což jsem pochopil, tak Netflix obecně moc nechce, aby někdo napřímo jim neustále ťukal na dveře po celém světě. Takže má nějakou síť partnerů, distributorů, který vlastně má na to, aby jim ty zajímavé náměty předávali. No ale zároveň Netflix dělá to, zatím to v historii už několikrát udělal, že vlastně takhle přijede jako delegace třeba do Čech a zde se jako hromadně potkává s vybranými tvůrci třeba na základě doporučení a kouká, co jako zajímavého za náměty by bylo.
Proč je pro velké streamovací služby důležité, aby měli původní obsah? Proč by měl velký hráč jako Netflix natáčet něco v Česku, když mají obrovské množství anglických seriálů?
První věc je původní obsah, to je vždycky taková ta prestižní věc, která se nejlépe prodává, dávají se na to ty značky, patří to na ty plakáty. Netflix může říct, že to je seriál, který na té službě vždycky bude. Druhá věc je, jestli to má být lokální obsah. Ten lokální obsah typicky v evropských zemích je důležitý, protože prostě ta cesta k těm evropským divákům vede ve Francii přes francouzské filmy a seriály. A Netflix ví, že v Čechách mu ty české filmy, ty kupované české filmy vlastně fungují výborně. Ani by možná nemusel hledat nějaký originál. Takže pro něj to bude spíš otázka prestiže, ostatně prestiž to bude i pro ty české tvůrce, ale jestli to zahýbe nějak jako z pozicí Netflixu u nás, to nezmění jeden seriál, to by musel být nějaký koncepční přístup, jako třeba udělali v Polsku, kde si vytvořili vlastně i velký produkční hub a chrlej docela velké množství už několik let polských filmů i seriálů.
Jak se daří českým seriálům na mezinárodních streamovacích službách?
Byla hezká historie s HBO, který v okamžiku, kdy vyráběli u nás prostřednictvím vlastně českého zastoupení HBO seriály, jako třeba byla Pustina, tak to byly potom i ty, které se dostaly k tomu zahraničnímu publiku. Pustinu jste si mohli pustit normálně na americkém HBO Max. V případě toho, když Netflix tady koupí nějaký seriál licencovaný, jako třeba koupil Svět pod hlavou, tak ten se objevuje samozřejmě jenom v Čechách a na Slovensku, dál nejde. Je zajímavé ale sledovat, že jsou určité staré české věci, které se objevují občas v zahraničí na Netflixu. Takovým hezkým fenoménem je Pat a Matt, který je třeba hrozně populární v Holandsku, ale je to takový ten starý případ toho, jako ty věci, které si pamatujete, nebo dokonce i v Holandsku pamatujou z televize, teď se jenom dostala na streaming. A nejúspěšnější český export, který se stal v několika posledních letech. Ovšem ta jeho cesta nebyla na Netflix přímo odsud, ale přes amerického koproducenta, byl Jan Žižka, který vlastně filmově je do dneška nejsledovanějším původem českým exportem celosvětovým.
Takže recept pro české tvůrce je natočit historický seriál ze středověku, animovaný Pat a Matt a trochu fantazie, nebo když bychom to takhle jako spláceli dohromady, to je samozřejmě nesmysl. To by byl takový recept na ten si zaručený úspěch, co by to publikum světové mohlo ocenit.
Mohl by to být animovaný film ze středověku s prvky cestování v čase, takže možná ještě lístek, nevím, něco takového. Já bych hrozně rád byl, aby to byl nějaký i pro nás unikátní seriál, který má v sobě právě něco z toho fantazie, i když chápu, že to je obvykle ta dražší položka v tom rozpočtu, ale samozřejmě pokud uspějeme s nějakým zajímavým dramatem, thrillerem, krimi, jenom dobře.
Tomáš Vyskočil, český expert na mezinárodní streamovací služby, díky.
Taky díky.
Festivalová brněnská jedenáctka končí, pokud jste tady seriály nestihli, některé zde uváděné jsou i na streamovacích službách v Česku legálně dostupné. Polské Breslau, dánské Rodiny jako ta naše nebo italský Mussolini. Koukáním si můžete zkrátit čas do příští nikoli seriálové, ale podcastové epizody.
Brněnská jedenáctka. Poslouchejte také v mobilní aplikaci Můj rozhlas anebo na webu můjrozhlas.cz.